Dnes máme před sebou téma, které tvoří naprostý základ ochrany našeho životního prostředí. A přesto se o něm většinou mluví jen tak nějak za zavřenými dveřmi laboratoří.
No, je to taková skrytá věda.
Přesně. Budeme se bavit o analytice vody. Konkrétně o tom, jak přesně a vědecky zjišťujeme úroveň znečištění v čistírnách odpadních vod.
Což je obrovsky komplexní věc.
Je. A cílem tohoto našeho dnešního hloubkového rozboru je vzít ty oborové standardy, metodiky a postupy pro spektrofotometrická stanovení a prostě je přeložit do srozumitelného jazyka.
Nejde totiž jen o to slepě odříkat rovnice.
Jasně, chceme pochopit, proč jsou ty postupy tak přísné a co se stane, když se v nich udělá chyba. Tak jo, pojďme si to rozebrat.
Je to skutečně fundamentální záležitost. Spektrofotometrie představuje vlastně jednu z nejdůležitějších metod vůbec. Bez ní by provozovatelé čistíren byli v podstatě úplně slepí.
A jen by doufali, že je čistá.
Přesně, jen by doufali.
Abychom měli jistotu, využíváme právě ty spektrofotometry. Ty dokážou přesně změřit, co v té vodě zůstalo, a to s obrovskou přesností.
A i když dnes existuje spousta takových těch plně automatizovaných systémů, pochopení toho naprostého základu je pořád klíčové.
Rozhodně. Pro každého technika je naprosto nezbytné vědět, jak se přístroj kalibruje a jak světlo interaguje se znečištěním.
Než se ale ponoříme do samotné kalibrace a přípravy těch roztoků, musíme si ujasnit, jak ten přístroj vlastně funguje. V materiálech se neustále objevuje takzvaný Lambertův-Bérův zákon.
To je takové to zaklínadlo analytiků.
Jo, přesně tak. Ale místo nějakých složitých definicí optiky a čtení matematických vzorců si stačí vzpomenout na úplně obyčejný silný výluh kávy. Nebo čaje.
To je výborné přirovnání.
Že jo, prostě čím více je tam těch vylouhaných lístků, tím tmavší ta tekutina je a tím pádem projde méně fotonů z krestu kapalinu na nějaký snímač na druhé straně.
Jasně.
A takhle jednoduše ten přístroj v podstatě vidí znečištění.
Kápnul si na podstatu věci. Ten zákon v podstatě popisuje lineární vztah. Na jedné straně máme absorbanci.
Což je ten odborný termín pro to, kolik světla se pohltí.
Přesně tak. Kolik světla kapalina pohltí. A na druhé straně máme koncentraci toho našeho znečištění.
Takže je to přímá úměra.
Velmi elegantní přímá úměra. Ten vztah nám říká, že když se koncentrace znečištění zdvojnásobí, tak se zdvojnásobí i množství pohlceného světla.
A když si to člověk představí graficky, znamená to, že když si tyhle hodnoty vyneseme do grafu, dostaneme rovnou čáru.
Ano. A díky této čáře dokážeme z obyčejného paprsku světla, který projde vzorkem, naprosto přesně odvodit hmotnost těch chemických látek rozpuštěných ve vodě.
Zní to krásně jednoduše. Jenže jak jsem četl v těch metodikách, hned na začátku se naráží na první praktický zádrhel.
Nulování.
Jo, přesně to. Abychom mohli vůbec něco měřit, musí se přístroj takzvaně vynulovat proti čistému rozpouštědlu. Typicky to je destilovaná nebo demineralizovaná voda.
Což dává naprostý smysl.
Dává. Musíme přece přístroj říct, jak vypadá absolutní nula. Protože i samotné sklo té měřící kyvety a ta čistá voda prostě nějaké světlo pohltí nebo odrazí.
Přesně tak.
Ale pak se v těch postupech objevuje další krok, takzvané slepé stanovení, neboli slepý pokus. A tady jsem se na chvíli zarazil.
Proč?
No, když už jsme přístroj vynulovali na čistou vodu, tak proč se dělá další krok s nějakým dalším slepým vzorkem? Není to vlastně dělání té samé věci dvakrát?
To je vynikající otázka. A mimochodem častý kámen úrazu pro začínající analytiky. Nulování na čistou vodu je opravdu jen o tom, že odstraníme vliv té skleněné nádobky a samotné vody.
Dobře, to beru.
Jenže my v praxi většinou neměříme znečištění tak, že bychom prostě vzali vodu z čistírny a rovnou ji strčili do přístroje.
Aha, takže se to musí nějak upravit.
Přesně. Většina těch znečišťujících látek je totiž sama o sobě průhledná. Takže abychom je spektrofotometrem vůbec mohli vidět, musíme do vzorku přidat směs různých chemických činidel.
A ta činidla zreagují se znečištěním a vytvoří barvu.
Ano, vytvoří specifické zabarvení. A tady je přesně ten háček. Samotná tahle přidaná činidla, i když tam není absolutně žádné znečištění, mohou mít svůj vlastní lehký barevný nádech.
Čistou laboratorní.
Přesně tak. Tím změříme jakýsi základní šum na pozadí, který způsobuje ta samotná chemická reakce. Zde je fascinující, že když se pak sestavuje ta výsledná kalibrační rovnice, tak tahle hodnota absorpce slepého pokusu tam figuruje jako konstanta.
Konstanta A.
Jo, je to ten výchozí bod na ose. Pokud bychom tento krok ignorovali a spoléhali jen na nulováním tou čistou vodou, tak by všechny naše výsledky byly falešně vyšší.
Přístroj by totiž tu barvu samotných činidel přičítal k barvě znečištění.
Naprosto přesně. A v reálném světě čistírenských limitů může i taková drobná odchylka znamenat obrovský problém. Třeba při prokazování úřadům, zda čistírna plní nebo neplní ty přísné ekologické normy.
Dobře, takže známe výchozí bod. Odstranili jsme vliv skla i vliv samotných činidel. Jak ale z toho jednoho bodu uděláme tu přímku, o které jsi mluvila před chvíli?
No, přístroje v tomto ohledu vlastně jen takový velmi přesný luxmetr. Zná jen intenzitu světla. Sám od sebe neví, co konkrétní hodnota absorbance znamená.
Netuší, jestli měříme dusík, fosfor nebo něco úplně jiného.
Přesně tak. Aby se naučil převádět ten ubytek světla na konkrétní koncentraci znečištění, musí se prostě nakalibrovat.
A to se dělá tak, že mu předložíme sadu vzorků, u kterých tu koncentraci naprosto přesně známe. Jak jsem četl, metodiky většinou vyžadují minimálně 5 takových bodů.
Minimálně 5, ano. A ty musí rovnoměrně pokrývat celý ten rozsah toho, co budeme v budoucnu měřit. Přístroj si pro každý tento známý vzorek změří absorbance.
A z těchto 5 bodů se pak pomocí lineální regrese proloží ta kalibrační přímka. Tím vlastně získáme ten pomyslný překladový slovník pro daný přístroj.
Krásně řečeno. Jakmile máme rovnici této přímky, můžeme vzít jakýkoliv neznámý vzorek z čističky nebo z řeky, změříme jeho absorbanci a díky rovnici okamžitě vypočítáme přesnou koncentraci znečištění.
Ta rovnice je tedy ten konečný produkt kalibrace.
Ano. Ale je tu jedno obrovské ale. Pokud se jeden z těch 5 kalibračních bodů namíchá v laboratoři špatně, celá ta přímka se nakloní nebo posune.
A to by znamenalo, že úplně každé měření odpadní vody v následujících týdnech bude zatíženo systematickou chybou.
Přesně. Proto je ta fyzická příprava těch roztoků v laboratoři naprosto kriticky důležitá.
Tady to začíná být opravdu zajímavé. Tím se totiž dostáváme k tomu, jak se ty referenční body vlastně fyzicky tvoří. A fascinuje mě ten obrovský kontrast.
Jaký kontrast myslíš?
No, na jedné straně se snažíme měřit tu nejodpudivější, nejkalnější vodu plnou biologického odpadu. Ale abychom to dokázali změřit, tak se laboratoř musí proměnit v to nejsterilnější a nejpřesnější místo na světě.
To je pravda, ten paradox je zábavný.
V těch zdrojích se definují 3 různé druhy roztoků. Zásobní, pracovní a kalibrační. Proč to pro boha nelze prostě nasypat do jedné kádinky a jen tak to rozmíchat?
Protože se tu bavíme o přesnosti na mikrogramy. Celý ten řetězec začíná u toho takzvaného zásobního roztoku. Zkratka je ZR.
To je ta alfa a omega.
Přesně. Připravuje se z chemikálie té naprosto nejvyšší čistoty. Říká se tomu čistota PA, což znamená pro analyz.
Znamená to, že to vezmu a rovnou sypu na váhu?
Právě že vůbec ne. I takhle extrémně čistá látka do sebe může ze vzduchu natáhnout obyčejnou vlhkost. A i když voda z hlediska naší chemikálie neváží nic, na analytické váze se to okamžitě projeví jako hmota navíc.
Takže bychom navážili víc vody a méně té účinné látky.
Jo. Proto se tato látka musí před použitím často velmi dlouho sušit ve speciální sušárně, někdy i hodiny. A teprve po vysušení a schladnutí v exikátoru se na analytických vahách odváží naprosto přesné množství a rozpustí se v čisté vodě.
Dobře, a tenhle zásobní roztok je obvykle hodně koncentrovaný, že? Slouží jako taková silná esence, která se dá do lednice a vydrží tam docela dlouho stabilní.
Přesně tak. U některých stanovení vydrží zásobní roztok v chladu a temnu i několik měsíců. Z něj se pak odvozují další kroky. Tím úplně finálním krokem je pak kalibrační roztok, takzvaný KR.
To je už přesně to, co se reálně vkládá do spektrofotometru.
Ano, to jsou ty naše referenční body pro tu kalibrační přímku. A ty se připravují vždy čerstvé, těsně před kalibrací.
Ale počkej, zmiňovala se 3 druhy. Co ten prostřední, ten pracovní roztok?
Ten pracovní roztok, zkráceně PR, je takový mezistupeň a připravuje se ředěním z toho zásobního, pokud by ten přímý skok na konečnou koncentraci byl prostě příliš velký.
Tady mě to zajímá prakticky. Ta rovnice směšování, takovéto klasické V1 krát ρ1 rovná se V2 krát ρ2, to je sice moc pěkná matematika, ale jak to vypadá reálně s pipetou v ruce? Proč si prostě nevezmu malinkou kapičku toho silného zásobního roztoku a nenaředím je ve velké množství vody?
A to je přesně ten moment, kdy do hry vstupují fyzikální limity laboratorního skla. A taky pravidla pro přenos chyb.
jak to myslíš?
Pokud by technik použil jen tu tvoji malinkou kapičku, vznikne obrovský prostor pro nepřesnost. Standardní laboratorní postupy laborantům striktně zakazují pipetovat velmi malé objemy.
Jaký je tam minimum?
Běžnými nedělenými pipetami by se nikdy neměl pipetovat objem menší než 5 ml.
Když se nad tím zamyslíme, tak to dává smysl. Pokud totiž použijí třeba pipetu na 1 ml a na její skleněné stěně ulpí jedna jediná malá kapka, která nesteče dolů do baňky,
tak si právě ztratil možná 10% celého objemu.
Jo, relativní chyba úplně vystřelí do vesmíru. Ale když pipetuju 20 ml, tak ta jedna ztracená kapka představuje naprosto zanedbatelný zlomek procenta.
To je dokonalý příklad. Tak se vyhýbáme katastrofám. A s tím souvisí i další železné pravidlo z laboratoře, takzvané pravidlo 50-násobků.
To znamená neředit víc jak 50krát.
Přesně tak. V jednom jediném kroku je optimální ředit maximálně 50krát. Pokud potřebujeme z velmi koncentrovaného zásobního roztoku udělat hodně zředěný kalibrační roztok, musíme to rozložit.
Takže tady vstupuje do hry ten pracovní roztok.
Správně. V prvním kroku naředíme zásobní roztok třeba 10krát. Vznikne ten zmíněný pracovní roztok. A až z něj potom ředíme ty jednotlivé kalibrační body.
A k tomuhle vícenásobnému ředění se v podkladech váže ještě jedna strašně specifická poučka. A ta mě hodně zaujala.
Povídej.
Uvádí se tam, že pokud ředíme ve více krocích, tak ten ředící poměr v prvním kroku by měl být vždy stejný nebo menší než v tom kroku druhém. Co zatím stojí? Zní to docela magicky.
Když si to spojíme do širšího kontextu, souvisí to s fenoménem, kterému se říká propagace chyb. Dá se to vysvětlit na analogii s takovou tou starou kancelářskou kopírkou.
Dobře, poslouchám.
Když se dělá kopie z originálu a pak se udělá kopie z té kopie, tak každá další generace je trošičku víc rozmazaná. V analytické laboratoři se tahle šmouze říká relativní chyba. Tím, že v prvním kroku naředíme méně, tedy máme menší ředicí poměr, pracujeme stále s relativně velkým, snadno měřitelným množstvím té sledované látky.
Aha, takže udržujeme tu chybu na minimum v tom nejdůležitějším prvním kroku?
Přesně tak. Kdybychom udělali to masivní naředění hned na začátku, tak každá mikroskopická nepřesnost, třeba právě ta tvoje ztracená kapka na stěně pipety, by se v tom druhém kroku geometricky znásobila.
Původně drobné odchylky na skle by se stal chybný výpočet o tunách vypuštěného znečištění?
Jo, přesně, k tomu by to vedlo.
Technik je ale v laboratoři taky docela limitován tím reálným světem. Nemůže si přeci vymyslet jakýkoliv objem.
To nemůže.
Musí pracovat s tím, co má zrovna v šuplíku. Takže s fixními objemy pipet, což je 5, 10, 20 ml, a odměrných baněk, třeba 50, 100 nebo 200 ml, plus samozřejmě musí minimalizovat spotřebu těch drahých chemikálií.
Je to takový laboratorní Tetris.
Přesně. Co to tedy všechno reálně znamená? Pojďme si to ukázat na nějakém konkrétním parametru z praxe technologie vod. Ať vidíme, jak tahle stavebnice funguje, když technik stojí v čističce odpadních vod.
Dobře, vezmeme si z těch podkladů třeba stanovení CHSK.
Což je chemická spotřeba kyslíku.
Ano, to je naprosto klíčový parametr pro znečištění organickými látkami. Zjednodušeně nám to říká, kolik kyslíku by ty látky ve vodě spotřebovaly na svůj rozklad.
Dobře.
Pro kalibraci CHSK se běžně používá zásobní roztok látky, která se jmenuje hydrogen ftalandraselní. A ten bývá často v obrovské koncentraci, třeba 2000 mg na litr.
2000. A úkolem technika je z této obrovské koncentrace vytvořit celou tu škálu kalibračních roztoků pro tu naší přímku, třeba v rozsahu od 50 do 800 mg na litr.
Jo. Technik to musí elegantně nakombinovat, má v podstatě dvě cesty, jak se s tím poprat. Obě vyžadují trochu toho přemýšlení. Může ředit všechno přímo z toho 2000-ového zásobního roztoku.
To jde, když dodrží to pravidlo 50-násobku.
Ano, pokud chce těch 50 mg na litr, tak vezme přesně 5 ml zásobního roztoku.
Což je to minimum pro pipetu.
Správně, dodržel pravidlo, vezme 5 ml a doplní je čistou vodou do 200-kosové odměrné baňky. 5 do 200, to znamená ředění 40krát.
Aha, takže to je pod limitem 50.
Přesně. A pro ten nejvyšší bod, tedy těch 800 mg na litr, by prostě vzal 40 ml zásobního roztoku do 100-kosové baňky.
To zní celkem jednoduše. Ale dá se využít i ten pracovní roztok?
Zcela jistě. Může si udělat pracovní roztok o koncentraci 500 mg na litr a pak z něj velmi elegantně odpipetuje ty nižší kalibrační body a pro vyšší hladiny se pak zase vrátí k tomu původnímu silnému sásobnímu roztoku.
Takže je to neustálé kombinování těch dostupných nástrojů. Zdroje zmiňovaly i stanovení dusitanu nebo amoniakálního dusíku, kde jsou koncentrace ještě mnohem menší.
Jo, tam se bavíme o desetinách miligramů, takže to ředění je tam ještě citlivější a těch kroků může být víc.
Když to takhle poslouchám, je to strašně detailní a na přemýšlení náročný proces. Úplně rozumím tomu, proč se v dnešní době analytika ubírá trochu jiným směrem.
Myslíš ty komerční kity?
Ano, přesně ty. Dnes existují standardizované kyvetové testy, třeba od firmy Hach a dalších. A ty jsou přece hrozně pohodlné. Všechno je tam předpřipravené v jedné lahvice.
Ty kity jsou fantastické a velmi rychlé. Pro ten běžný provozní stres na čistírně to obrovsky ulehčuje práci. Všechno je z výroby nastavené.
Proč tedy ještě vůbec bazírovat na tom, aby technici do detailu chápali tu ruční kalibraci, co jsme tu teď tak dlouho probírali?
Protože se u těch kitů ztrácí přehled o tom, co se děje uvnitř. A to otevírá důležitou otázku pro nás, pro všechny.
Povídej.
Pokud se dnes laboratoře stále více spoléhají na drahé, předem připravené a plně standardizované testy, u kterých ten analytik v podstatě vůbec nezná průběh stanovení, nestává se z toho jenom černá skřínka?
Mačkání tlačítek.
Přesně. Nestrácíme tím jako společnost schopnost kriticky zhodnotit, zda nám tyhle stroje vůbec říkají pravdu o čistotě naší vody? Není náhodou dokonalá znalost staré dobré ruční kalibrace tím úplně nejdůležitějším bezpečnostním prvkem, který v té laboratoři vůbec máme?
To je hodně provokativní a přitom naprosto trefná myšlenka na závěr. Ukazuje to, že spektrofotometrie není a nesmí být jen slepé mačkání tlačítek, ale je to elegantní proces. A jen přesnou přípravou roztoků a hlubokým pochopením chování světla dokážeme z neviditelného znečištění dělat naprosto přesná čísla.
Je to umění klást těm přístrojům ty správné otázky.
Naprosto souhlasím. Tímto náš dnešní hloubkový průzkum analytiky vod končí. Děkujeme za to společné objevování. Při jakémkoliv dalším bádání přejeme už jen čistou vodu a ty nejpřesnější výsledky.